Þorbjörn var um bruðningur og gráði býslag þennan hafði hver sem náði. Það var bruðningur, beinabruðningur og gamalt og feyra smjör eða eitthvað svo leið sem hann var gefið sem kvöldmatur.
Já.
Hann var ekkert hrifinn af greiðanum eða gestrisninni.
Nei, þú manst ekki lægi.
Nei, ég mann nú það ekki lægi. Það var bara svona sönglað, ég heyrði ekki annað. Sönglað eins og samhendu stef.
Já.
Hver hendingin annar er lík.
Já.
Bærin sjáði sjá og græni lá. Drepa högg á dyrmi varða ráði. Dagsett var því nætur hvíld ég fáði. Sko það var svona þegar mér fannst það aldrei neitt lag.
Nei,
það er lagleysa, ég söngla svona.